Keďže sme, ako sme v úvode spomenuli, vstúpili 17. decembrom do tej druhej priamej bezprostrednej prípravy, do tej druhej polovice adventu a tej bezprostrednej prípravy na príchod Pána Ježiša na Vianoce, tak zámerne som ich chcel, aby tie čítania, ktoré práve k týmto dňom 14. až 24. patria, aby zaznievali. Sú to tie osobitné čítania, ktoré nám od 17. decembra cirkev predkladá, a teda týkajú sa veci, ktoré priamo nás usmerňujú alebo pripravujú na narodenie Pána, na vedomie toho, že Boh sa človekom stáva. Rád by som teda spolu s vami tých niekoľko staro- i novozákonných čítaní prešiel, aby tieto nám poslúžili na to, čo chceme sláviť, to bytostné zvnútornené prežívanie narodenia Pána. Ak si pamätáte, i včera to zaznelo, ale i predtým sme viackrát spomenuli, že Izraeliti mali tzv. Mesiánske okno. Jednoducho bolo to obdobie, ktoré bolo to obdobie niekoľkých desaťročí, na ktoré rôzne starozákonné proroctvá ukazovali. Proroctvá blízke i vzdialené z rôznych období, ale všetky smerovali k určitému času v dejinách, kde ak ten prisľúbený Mesiáš má prísť a sa na túto zem narodí, toto je ten čas, kedy medzi nami zažiari. A to mesiánske okno, ktoré bolo určitým spôsobom ohraničené udalosťami dejinnými, ktoré boli v starom zákone prorokované a ktoré sa postupne napáňali. Spomínam to vzhľadom na to dnešné prvé čítanie z knihy Genesis. Je to, keď staručký Jakub dáva požehnanie svojim synom, keď o malú chvíľku bude zomierať. A osobitné požehnanie dáva Júdovi, ktorý ponajprv bol z tých, ktorí taktiež tým krivým okom na Jozefa nazerali a zabiť ho chceli, ale sa mu ho uľutostilo, svoj život zmenil, chcel ho zachrániť, ba chcel sa obetovať za Benjamína. A tento Júda mal prorokované to osobitné miesto v dejinách Izraela. Ako vedúci kmeň Izraela, tak sa i stalo, ako kmeň, z ktorého bude prichádzať Mesiáš. Tak sa to napáňalo. Jednoducho, ak zoberieme tie mesiánske proroctvá, je to druhé najstaršie v poradí, ktoré osobne hovoria o Mesiáša. Prvé protoevanjelium z potomstva, ktoré teda žena, ktorej had raní petu, ale to potomstvo rozšľapie mu hlavu tomu hadovi, diablovi diabla porazí. No a potom priamo tento pohľad na Jakuba, ktorý Judovi prorokuje, že z jeho potomstva vzíde Mesiáš, ten, ktorému žezlo vladárske, tá moc Božia zrchovaná patrí. Ako sa to vzťahuje na ten mesiánsky čas? Ako sme teda povedali, Júdov kmeň bol ten vedúci, ktorý naozaj viedol Izrael a z neho boli i králi z Dávidovského potomstva. Po babylonskom zajatí kráľovstvo už obnovené nebolo, boli súčasťou, keď sa vrátili z toho babylonského zajatia Perskej ríše, potom to bola chvíľková záležitosť Alexandra Veľkého, potom medzi jeho generálov rozdelené to územie, takže najprv pod Ptolemajovcami, potom pod Seleukovcami, nakoniec pod Rímanmi. Ale vždy tam boli tie vedúce rodiny z Dávidovho potomstva, ktoré túto krajinu viedli. Či už duchovne, ale častokrát aj organizačne, alebo určitým spôsobom vplyvu či mocensky túto krajinu sprevádzali. Osobitne to vystúpilo za čas Seleukovcov, keď oni chceli spraviť takú homogénnu krajinu, kde všetkých nútili pod trestom smrti, aby sa vzdali svojej viery a svojich náboženstiev, svojich zvykov, svojich hodnôt. Tá genocída, ktorej ovocím bolo povstanie Makábi, Machabejské povstanie, prvá a druhá kniha Machabejských, i tam je vidieť tá vedúca úloha jednej z týchto rodín. Tí tzv. Hasmonejovci. No a kedy to žezlo bolo odňaté od Judu? S tým, ako prichádzajú Rímania, Pax Romana zakadajú, aby v tejto provincii vládli, keď tam dávajú Herodesa Veľkého, aby vládol v tejto provincii. A Herodes Veľký, ktorý nemal problém v krvi utopiť vlastnú ženu i svojich najstarších synov pozabíjať, tak pozeral krivým okom aj na všetkých tých, ktorí že vraj by mu mohli to jeho kráľovanie ohrozovať. Tak sa stalo, že i táto rodina, z ktorej mnohí čakali, ak Mesiáš zažiari z nich príde, títo Hasmonejovci boli vyvraždení. Vyvraždením Hasmonejovcov končí to žezlo Júdovo, ktoré oni mali, ako keby už potom nebol ten čas, tá vedúca rodina, ktorá by ho prežívala. Jozef samozrejme tiež bol z Dávidovského potomstva, ale nie z tej vedúcej mocnej rodiny, ale ten potomok chudobný, krehký a slabý, tak ľudsky povedané, a predsa vznešený a svätý. Takže tam prichádza čas, keď to žezlo je od Júdu odňaté, Asmoneovci vyvraždení, teraz je ten čas. I podľa toho, čo staručký Jakub kedysi dávno píše, alebo v Duchu Svetom prorokuje, príde ten čas, keď Mesiáš zažiari. Keď Boží syn a pán to žezlo prevezme, aby nás zachránil. To je táto prvé, čo smeruje tej dráme a zároveň ich radosti času veľkonočného a obdobia, keď Boh si toto ľudské berie, keď sa zlo na Panny Matky narodil. Keď Boží syn a pán to žezlo prijal, mocným sa stal, aby nás na dreve kríža vykúpil. Nuž a o tomto Ježišovi zároveň i počúvame v rodokmeni, ktorý podľa Matúša nám bol v dnešnom evaneliu predstavený. Ono to vyznieva, že no je, tak si musíme vypočuť tie starobilé mená a povedzme si na rovinu, to z nás si pamätná, čo len 10 mien z toho, čo zaznelo, hej. Je to preč, hej, počuli sme, je to preč. Ale nie sú dôležité tie mená, je dôležité to, čo tým evanjelium vyjadruje. A osobite by som upriamil pozornosť na dve roviny toho, čo dnešné evanjelium vyjadruje. Tá prvá rovina bola povedaná už v prvej vete dnešného evanjelia. Rodokmen Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Keď sa hovorí syna Abrahámovho a myslí sa na Krista ako na Mesiáša, tak sa myslí na to, ako Boh vstúpil do ľudských dejín. 1800 rokov pred Kristom, z chaldejského Úru, to je na území dnešného Iraku, sú tam vykopávky, tam odtiaľ Boh povoláva Abraham. A potom ako vzťah vytvorený, ako Abraham Bohu sa stáva verným, ako podľa jeho slova kráča do zasľúbenej zeme, tam tri prisľúbenia dostáva, tam sa uzatvára zmluva prisľúbení. Bude mať syna, tá krajina mu bude patriť. A to všetko smeruje k tomu tretiemu, v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme, z tvojho potomstva Mesiáš zažije. Takže v tomto slova zmysle to dnešné evanjelium hovorí, to, čo bolo Abrahamovi sľúbené, to vám práve predkladáme v evangelion, v tej radosnej zvesti. To prisľúbenie definitívne tretie Abrahamovi dané, tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme, to požehnanie človekom sa stáva a medzi vás prichádza, to Božie požehnanie vám sa dáva, sa rodí medzi vami, ako Mesiáš medzi vami kráča. To je tá jedna rovina. Samozrejme, nie ešte spomenutý je syn Dávidov. Ide o to, ako ten tretí rozmer starozákonnej zmluvy skrze proroka Nátana Dávidovi bol daný, že z jeho potomstva potom mesiánsky kráľ, Boží kráľ zažiari. Teda ten, ktorý Božie kráľovstvo založí, priniesie nám, otvorí, účasť na ňom dá. To, čo je o Božom vykúpení a o zboštení, o veľkej Božej rodine. O diele živého Boha v nás. Takže i toto je v tej prvej rovine vyjadrené. Syn Abrahámov, tretie prisľúbenie naplnené, syn Dávidov, skrze Nátana prorokované, tu je to medzi vami. Boží syn a pán, ako ten, ktorý Božie kráľovstvo prináša a na tejto zemi ako kráľ Boží zažiari. Tá druhá rovina sa týka priamo už toho rodokmenu, ktorý bol vymenovaný. A ide o to, ako dnešné evanjelium končí, všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a 14 od babylonského zajatia po Krista. Sú vyjadrené tri podstatné obdobia starozákonných dejín, i v tom kontexte, ako máme tri stupne starozákonnej zmluvy, ktorá všetka smeruje k Mesiášovi a k novej zmluve, k Ježišovi Kristovi. No a tá 14. znova tá biblická klasická symbolika. Tu ide o 7x2. Sedmička vieme, že symbol plnosti. A dvojka je symbol človeka či ľudskosti, či ľudskej krehkosti. A teda 7x2 je vyjadrené, že od Abraháma po Dávida sa to ľudský, to Božie dielo skrze ľudí úplne naplnilo. Podobne od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia až po Ježiša Krista. Teda skrze ľudí a v tých ľudských dejinách, to, ako Boh pripravoval cestu pánovi, to sa tu zrealizovalo. To Božie dielo je naplnené a je tu čas, aby Mesiáš zažiaril. To, ako to môžeme teda vnímať, jedna vec je ten biblický rozmer z dejín spásy, a teda to vedomie, ktoré si obnovujeme, prežívame, áno, naplne sa čas a Mesiáš zažiari. To druhé, akým spôsobom je dobre, aby sme to vnímali, je to niečo osobné. To je niečo zvnútornené, čo sa týka každého jedného z nás. A keď si zoberieme to Jakubovo prorokovanie a to požehnanie Júdovi dané, pýtame sa, kto má to žezlo v mojom živote, mojej duši? Kto tam vládne? Vládne tam Boh? On je tým kráľom mojho srdca, mojej duše? Alebo tam vládne hriech či niečo iné? Na miesto Boha postavené. A teda, do akej miery som aj ja ochotný pripraviť cestu Pánovi, aby to žezlo od tej neprávosti bolo odňaté, aby mohol v mojom živote ako môj kráľ a pán Ježiš zažiariť. Aby sa vierou počal, aby bol v tom rozvíjaní v duchovnom živote vierou nosený a zároveň skutkami rodený. Aby on v mojom živote zažiaril. No a s tým i to dnešné evanjelium spojené, do akej miery sa i vo mne naplná čas. A znova v priebehu mojich osobných dejín spásy človek dozrieva preto, aby Boh v mojom živote zažiaril. Do akej miery dozrieva, aby Boh v mojom živote zažiaril. Sme na ceste. A parafrazujú slova Ježiša, kým znova príde Pán, nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde môj osobný koniec, moja smrť, nikdy nebudem hotový celým svojim životom a svojim bytím. Vždy môžem ten ďalší krok spraviť, aby som dozrieval vo vzťahu voči Bohu. To Božie nápadne. Svojho času najstaročký špirituál, keď nás tak pozbudzoval seminaristov, lekvárkovia, buchtičky, tak začnite poriadne, snažte sa začať naplno, ako každé ráno, začať naplno a postupne pridávať. Hej, tak aby sme takýmto spôsobom fičali, ale on to myslel naozaj dobre, nie v tom slova zmysle orientácie na výkon. A čo nás niekedy diabol namotá a človek do prachu zeme praskne a to nezvláda. Nie. Tu išlo to duchovné dozrievanie. Niečo má aké zárezy na pažbe, čo všetko som sa pomodlil alebo spravil navonok a do akej miery zvnútornil, prežil, to premenil, dozrel, slobodným sa stal, to Božie naplňa. A to je tá vízia, že naozaj môžem začať naplno a vždy je predo mnou tá ďalšia možnosť, ako môžem dorastať a dozrievať v tom nasledovaní Ježiša Krista. Takže to na margo toho, že by sme si povedali, však x Vianocu sme už za sebou máme, už x krát sa ten čas liturgicky naplňa. Áno. A skrze každé to obnovené prežívanie niečo viac nás môže dozrieť. Pre Boha sa otvoriť, niečo môžeme pokročiť a viac to Božie dielo v svojom živote zakúsiť, zúročiť a naplniť. A tak teda príjmeme i to pozvanie, to, ako sa čas naplňa. Som pôvodne rozmýšľal, a teda možno to aj spomeniem, že ešte s tým biblickým naplnil sa čas je to niečo, čo stojí trošku v inej rovine, než to grécke pantarei. Všetko plynie. To latinské tempus fugit. Čas, ktorý plynie, hej. Ale to je naplňa sa čas, to je niečo, v čom myslím, sa blížime k niekomu, kto je medzníkom v tom čase. Medzník v tom čase, bytostný, dejinný a zároveň aj osobný. Osobný, či už to je ceste obrátenia alebo účasti na Kristovi a potom ďalšieho kroku, ktorý ma posunie ďalej. V tom vzťahu voči Bohu, čo v živote môžem naplniť. Takže príjmeme to slovo Pána, ktoré sa nám i dejne núka, ale osobným sa stáva, aby sme i kráčajúc k Vianociam a k vianočnému času tohto liturgického roka si uvedomovali, je a môže a má to byť niečo osobné, čo môžeme si uvedomiť, že Boh v našom živote koná. Položme to na oltár a prosme Pána, aby nás uschopnil, že by sme naplno boli účastní toho Božieho konania v našej duši. Amen.